ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว YouTube ประกาศเรื่องการระงับช่อง YouTube 210ช่องซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยในลักษณะของการทำงานอย่างประสานกันด้านการอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงโดย YouTube สันนิษฐานว่าช่องทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านข่าวสารข้อมูลที่ปักกิ่งหนุนหลังอยู่เพื่อครอบงำมติมหาชนในเรื่องความไม่สงบในฮ่องกงซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้การดำเนินการของ YouTube นี้มีขึ้นราว1สัปดาห์หลังจากที่ Twitter กับ Facebook ก็ได้สั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาบิดเบือนอย่างเช่นเปรียบเทียบกลุ่มที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามเช่นกันโดย Twitter ได้ปิดบัญชี936บัญชีที่เริ่มส่งข้อความทวีตจากในประเทศจีนและทาง Facebook ก็ได้ดำเนินการยกเลิก Facebook Page 7 Page กลุ่ม3กลุ่มและอีก5บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ Facebook เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเสแสร้งซึ่งมีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องกันด้วยครับถึงแม้การตัดสินใจของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ของสหรัฐทั้ง3ดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนักแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อก็เตือนว่ายังมีงานที่รอให้ต้องทำอยู่อีกมากเพราะขณะนี้การรณรงค์ระดับโลกของจีนเพื่อควบคุมข่าวสารข้อมูลไร้พรมแดนนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางและสร้างภัยคุกคามต่อทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชนและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆด้วยโดยคุณเซดริกอัลเวียนีผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตะวันออกของหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในกรุงไทเปเรียกร้องให้สาธารณชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูลที่ได้รับและช่วยรายงานเนื้อหาที่ตนสังเกตเห็นว่านำเสนอภาพหรือเหตุการณ์ที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงอย่างจงใจและเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนี้ก็ได้ออกรายงานเกี่ยวกับความพยายามของทางการจีนที่จะสร้างระเบียบความสัมพันธ์ของสื่อในโลกยุคใหม่และชี้ว่าการโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงนั้นนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่นำมาใช้กับฝ่ายที่ตำหนิวิจารณ์ตนอย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในเรื่องการรณรงค์ด้านข่าวสารข้อมูลระดับโลกของจีนก็คือในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญของสหรัฐอย่างเช่น Facebook Twitter และ YouTube ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นทางการในประเทศจีนนั้นสื่อสังคมของจีนเองอย่างเช่นเว่ยโป๋และวีแชทสามารถมีบทบาทได้ทั่วโลกและมักได้รับอิทธิพลด้านเนื้อหาจากสื่อทางการซึ่งรัฐบาลจีนควบคุมอยู่นอกจากนั้นแล้วจีนยังมีสิ่งที่เรียกกันว่า50 Cent Army และ Twitter Bot ซึ่งคอยป้อนข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศจีนเองโดย50 Cent Army หรือกองทัพ50เซนนี้ก็หมายถึงกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลจีนในการแสดงความเห็นหรือการช่วยขยายผลข่าวสารข้อมูลต่างๆออนไลน์ในอัตราโพสต์ละ50เซนหรือราว15บาทไทยครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณสังปูนักวิเคราะห์การเมืองของฮ่องกงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามด้านข่าวสารข้อมูลระดับโลกของจีนโดยเขาได้ชี้ว่าแผนงานเรื่องการครอบงำและโน้มน้าวทัศนคติของผู้คนทั่วโลกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อราว10ปีที่แล้วโดยมีงบประมาณเริ่มต้นถึง 6,300 ล้านดอลลาร์และในขณะนี้สงครามข่าวสารข้อมูลรูปแบบใหม่ดังกล่าวยังดำเนินต่อไปด้วยความแม่นยำในเชิงลึกและยากที่จะย้อนกลับคืนได้ในโลกออนไลน์อย่างเช่นในปัจจุบันครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์